Ансамбль пажайслівскага кляштара. Паўночны будынак. У паўночным будынку, які пабудавалі ў 17 стагоддзі, знаходзіліся вялікі і малы рэфлекторыумы, інакш трапезныя. Вялікі рэфлекторыум быў больш упрыгожаным. Насценныя панэлі з пазалотай, скляпенні з фрэскамі. Камальдулы жылі аскетычна і адасоблена. У кляштары яны ўсе разам толькі трапезнічалі. У тым жа паўночным будынку абсталявалі кухню, а таксама склады і склепы, у якіх захоўваліся харчовыя прадукты.